คือถ้ารู้ก่อนเนี่ยก็รอดแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ก่อนแล้วมารู้ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะปรับตัวไม่ทันคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดแล้วก็อยู่กับมันได้ครับ
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับอยู่กับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์ครับเราอยู่กันในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับใน The Cyber Mindset นี้เราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภัยไซเบอร์เกี่ยวกับวิธีการเตรียมความคิดเตรียมจิตใจเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมกับการเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์นะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ World Economic Forum ได้มีการทำเป็นรายงานเอาลุกออกมานะครับว่าในปีนี้ครับปี2024เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแล้วเราก็อยู่ในตอนที่3นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่2นะครับตอนแรกเนี่ยส่วนที่1เนี่ยอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกได้เล่าถึงเรื่องของความเสี่ยง5ด้านไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือในตอนที่แล้วนะฮะก็ได้พูดถึงวิธีที่เราจะรับมือนะครับในส่วนข้อ1กับข้อ2ตอนนี้ยังเหลืออีก3ข้อที่เราจะมาต่อกันนะครับดังนั้นในขณะนี้เราต้อนรับอาจารย์ปริญญาเข้ารายการนะครับต้อนรับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับเรื่องของความเสี่ยงนะฮะตอนก่อนหน้านี้2ตอนก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ได้เล่าถึงหลายเรื่องเลยนะครับที่เป็นความเสี่ยงไซเบอร์ซึ่งบางอย่างเนี่ยกระทบชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังอย่างก็จะจำกัดวงเป็นหลักอยู่ในองค์กรและหน่วยงานนะครับแล้วก็ในตอนที่แล้วอาจารย์ก็ได้เล่าถึงวิธีการรับมือไป2ข้อนะครับอาจารย์จะเริ่มต้นทวนสักนิดนึงแล้วก็ต่อข้อ3ดีไหมครับอาจารย์ครับ
ครับคือตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงรายงานการเซอร์เวย์ฮะ
ครับ
จาก World Economic Forum ฮะ
ครับ
เขาก็ไปเซอร์เวย์ประชาชนใหญ่ผู้นำลีดเดอร์ทั่วโลกฮะว่าตอนนี้มันสถานการณ์ไซเบอร์เป็นยังไง
ครับ
แล้ว Global Cyber Outlook เนี่ยมันจะถูกมองยังไงเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาคือถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันก็รอดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ก่อนแล้วมารู้ใกล้ๆอย่างเงี้ยก
็
จะปรับตัวไม่ทัน
คร
ับใช่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดแล้วก็อยู่กับมันได้ครับความสามารถในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงสัจธรรมโลกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คร
ับภาษาที่เราได้ประจำนี่คุณโยคงชินคำว่า disrupt ใช่ไหมครับ
ไอ้วงการสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยนะพูดกันเยอะเลย disruption
เราเห็นว่าอะไรที่คิดกันน่ะอยู่ภาพนึงอ่ะ
ครับ
ช่วงบูมพีคก็จะพีคมาก
พ
อก็หมดยุคก็จะหายไปอย่างเงี้ย
ครับ
มันเป็นช่วงๆนะอย่างเช่นบล็อกเชนคริปโตก็คิดกันอยู่ภาพนึงใช่ไหมครับ
ครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาบิตคอยน์จะกลับมาขึ้นนะฮะแต่ก็ความคิดของพวกนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ครับ
นะครับมันไม่ได้แบบเขาเรียก go rush ตื่นทองอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่งนะแต่ cyber security เนี่ยมันแบบ steady มาเรื่อยๆนะคือมันไม่มีลงอ่ะโยแปลกใจไหมครับว่าทำไมมันไม่ลงทำไมมันตื่นกันแล้วมันทำไมมันยาวอะไรเงี้ย
เพราะว่าภัยมันมีแบบมันเกี่ยวกับปัจจัยของภัยไหมฮะแต่ว่ามันมีคนสร้างภัยใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเพราะว่ามันเป็นความพยายามของคนในกลุ่มหนึ่ง แล้วก็ความสำคัญของโลกไซเบอร์เนี่ยก็มากขึ้นด้วยในชีวิตประจำวันของเรายิ่งมากยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย
ๆเรียกว่าเราหนีมันไม่พ้นดีกว่าเพราะว่าเราตื่นมาเราก็ต้องเจอแล้วอะ
ครับ
เราไม่สามารถที่จะแบบว่าพยายามหนีห่างจากโลกไซเบอร์ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตกับไซเบอร์มันก็แยกกันไม่ออกแล้วในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าอินเทอร์เน็ตไม่เท่ากับไซเบอร
์ครับ
แล้วก็ไซเบอร์ไม่เท่ากับอินเทอร์เน็ตนะเหมือนกับว่าเรายุคอะไรนะอินดัสเทรียล 4.0 ใช่ไหม
ครับ
เป็นยุคแห่งบางคนบอกว่ามันเป็นอะไรนะยุคคนจากไอ้น้ำย
ุ
คปฏิวัติอุตสาหกรรมอินดัสเทรียล 1.0
ครับ
อินดัสเทรียล 2.0
ครับ
ก็คือยุคที่มีการทำแมสโปรดักชันไลน
์
คุณโยคงเห็นโรงงานฟอร์ดประกอบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดสมัยก่อน
ใ
ช่ไหมครับจากยุคก่อนจากไอ้น้ำมาเนี่ยก็มียุคคอมพิวเตอร์ยุคออโตเมชันจะเห็นโรบอททำงานประกอบรถยนต์ในโรงงานจนถึงยุคที่4เป็นบางคนก็เรียกอินฟอร์เมชันเอจบางคนก็เรียกไซเบอร์เอจเพราะฉะนั้นยุคที่มันเป็นอินฟอร์เมชันเอจที่อินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยสภาวะไซเบอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดคุณโยจับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะนานหรือยังต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในชีวิตนี่ปีอะไรจำได้ไหมฮะ
สักประมาณถ้าต่อเน็ตครั้งแรกในชีว
ิ
ต
20ถึงไหม
ประมาณปี39อ่ะก็พูดจะ30ปีแล้วครับเร็วจังปี39
นานมาไปไหมฮะนานไปแล้วนะฮะมันก็นานมากเลยนะมันเหมือนกับมันมาจากซีเมนต์ชินเนี่ยเขาเรียกยุคเมอร์ชันไดส์โปรดักชันจากนั้นก็เป็นแมสโปรดักชันเป็นแอสเซมบลีไลน์จากนั้นเป็นออโตเมชันไอทีแล้วนิกแล้วมาเป็นเรื่องของคอนเนคทิวิตี
้
แล้วก็สมาร์ททั้งหลายแหล่เรื่องจากสมาร์ทอะไรดีฮะสมาร์ทโฟนเป็นไง
สมาร์ทโฟนใช่สมาร์ทโฟน
สมาร์ททั้งหลายแหล่ใช่แล้วคอมพิวเตอร์มันก็เน็ตเวิร์กิ่งกันมันก็คอนเนคเต็ดกันถูกไหม
ครับ
โลกเชื่อมกันโดยดีอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นอินเทอร์เน็ตมันกลายไปแล้วมันกลายไปอินฟรา
อินฟราสตรัคเจอร
์กลายไปอินฟราก็บ้านเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เหมือนน้ำกับไฟ
ครับ
วันไหนอินเทอร์เน็ตหมดเป็นไงฮะคุณโอที่บ้านคุณโยเน็ตหมดไม่ได้ต่ออายุ
โอ้โหลำบากเลยฮะเหมือนน้ำโดนตัดไฟโดนตัด
ใช่ไหมฮะเพราะนั้น ISP หรือโมบายโปรไวเดอร์เนี่ยเขาเลยต้องคอมไบกันเป็นทั้งผู้บริการมือถือและเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกไหม
ครับ
อินฟราสตรัคเจอร์เราเลยต้องมีพรบไซเบอร์เพื่อมาดูแลหน่วยงานที่ให้บริการเป็นคริติคอลอินฟราสตรัคเจอร
์
คริติคอลอินฟอร์เมชันอินฟราสตรัคเจอร์คราวนี้คำว่าไซเบอร์นี่คืออะไรฮะมันจะมาออนท็อปอยู่บนอินเทอร์เน็ตทีนึงการ์ดเนอร์ให้คำจำกัดความว่าเป็น SMCIอันนี้ผมเคยพูดในรายการคุณโยไปหลายครั้ง
ครับ
ผมทวนก่อน S Social M Mobile C Cloud I Information หรือ Big Data
ครับ
มันกลายเป็น4อย่างขึ้นมาเนี่ยกรอบกันเป็นสภาวะไซเบอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทวนสิ่งที่เราจัดรายการมาแล้วเมื่อตอนที่แล้ว Global Cyber ที่เอาลุกก็หมายถึงว่าสภาวะของความเป็นไซเบอร์ทั้ง4ตัวเนี้ยมันมีการหมุนเวียนหมุนวนกันยังไงแล้วมันจะไปจบกันที่ตรงไหนแล้วในอนาคตเราจะต้องเตรียมการยังไงตอนนี้เรามาเอามา3ข้อที่เหลือ5ข้อให้จบก่อนแล้วตอนหน้าจะพูดถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี
้
นะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนให้ทราบไป2ปัญหาใหญ่เรียกว่า2ประเด็นใหญ่ดีกว่าประเด็นแรกคุณโยคงจำได้นะก็คือ
เรื่องความไม่เท่าเท
ีย
ม
ของไซเบอร์อีควิตี้ความไม่เท่าเทียมของไซเบอร์คือองค์กรนี้เขาบอกเขาลิซิเลียนละองค์กรนี้เขาบอกเขายังไม่ไซเบอร์ลิซิเลียนนะหรือหลายองค์กรน่าเศร้ากว่านั้นคือเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องเปลี่ยนจากไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นไซเบอร์ลิซิเลียนนะเพราะผมได้เรียนให้คุณโยแล้วท่านผู้ฟังทราบไปแล้วว่าโลกไซเบอร์เนี่ยมันเหมือนโลกมนุษย์แบ่งเป็น5ยุคยุคหินยุคเหล็กยุคพลังงานอะไรไซเบอร์มันยุคที่1ก็คือคอมพิวเตอร์ซิเคียวริตี้
ครับ
ประมาณ1986นะยุคที่2 information security 2005
ครับ
นะยุคที่3ที่ผมได้ทุนในฮาวายอเมริกา ยุค Cyber Security 2013
ครับ
11ปีแล้วคุณโย
อือ
Cyber Security นี่ถามว่าตอนนี้มันก็ฮอตขึ้นมาเรื่อย
ๆครับ
ตอนยุค4เนี่ยเมื่อวานผมไปอัดรายการกับไปออกไลฟ์กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
ครับ
สมาคมผู้ตรวจสอบสารสนเทศ IIA กับ IIAT กับ ISACA ทางวิทยากรเนี่ยทางกุศลเนี่ยแกก็บอกว่าอาจารย์ปิญญาผู้ Cyber Resilient เนี่ยมา5ปีละตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครรู
้
ใช
่
มั้ยฮะวันนี้เนี่ยทุกคนแบบ recognize cyber resilient กันหมดละเพราะนั้นเปเปอร์ที่เราพูดถึงตอนนี้คุณโย5ข้อเนี่ยมันตรวจ cyber resilient นะ
ม
ันคือ Gen 4แล้วนะมันไม่ใช่ Gen 3แล้วนะ
ไปไกลกว่านั้น
cyber resilient คืออะไร
ครับ
คือถ้าเมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนเราเนี่ยเรายังไปต่อได
้ครับ
นะแล้วก็เราก็พูดถึง Gen 5ก็คือ cyber dominance
คือ
การใช้โซเชียลการใช้ไซเบอร์มาครอบงำความคิดของเราเราพูดไปใน Global Risk Report เมื่อ3ตอนก่อนแล้วว่าภายใน2ปีนี้มันจะขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วทำให้คนเปลี่ยนใจในการเลือกตั้งหรืออะไรพวกเนี้ยอ
ัน
นี้มันมาแรงมากเลยกลับมาที่ Inequity ใน Resilient Inequity ใน Dominant เนี่ยมันทำให้เราไม่อึดถึกพอที่จะต่อต้านการโจมตีของแฮกเกอร์ได
้
เมื่อแฮกเกอร์มันมาองค์กรเราก็ไปไม่รอด
ครับ
อันนี้คือไม่ resilient enough ไม่พอแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง dominant เรื่องการปั่นโซเชียลเราก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดไปในความคิดที่เขาจูงให้เราไปทางนั้นน่ะแล้วเราก็ไปตัดสินใจเลือกตั้งไปทำนู่นทำนี่โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราโดนปั่นจากกระแสของโซเชียลมีเดียอันนี้ก็คือสิ่งที่ความไม่เท่าเทียมกันของคนที่อยู่ในยุคไซเบอร์
ครับ
แก้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
ครับ
อันที่สองไอ้พวกเทคทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเขาเรียกเอ็กซ่าเซอร์เบตคือทำให้รุนแรงยิ่งขึ้นในแง่ของภัยต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ความท้าทายที่องค์กรจะไปรีเซเลียนเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Gen AI เข้ามา Gen AI เนี่ยมันกำลังพา AIเข้าสู่ยุคกลาง
ครับ
AI เนี่ยมันมี3ยุค
ครับ
ยุคเริ่มต้นเราเรียก ANI Artificial Narrow Intelligence AI มันยังไม่ฉลาดมาก
ครับ
ยุคที่ AI มันฉลาดพอๆคนเลยเนี่ยเราเรียกว่า AGI Artificial General Intelligence และยุคที่แบบประมาณแบบ Terminator เลยนะ
ครับ
คือมันคิดเองได้ Artificial Super Intelligence ผมกับคุณโยไม่น่าจะอยู่ในโลกนี้แล้วนะซึ่งรุ่นลูกหลานเราน่าจะเหนื่อย
คร
ับ แต่ว่าตอนนี้คุณโยกับผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคิดว่าได้เห็น AGI แน่อีกไม่นานและเร็วด้วยเมื่อ AGI มันอุบัติ Cyber Security มันจึงเดือดมากๆเลย
ครับ
เพราะว่ามันมีตัวเพลเยอร์ใหม่เข้ามาโหดกว่าเดิ
ม
และคนรุ่นธรรมดาเรานี่แหละเริ่มหยิบความโหดพวกนี้มาใช้นะเคยแฮกได้10ลายต่อวันอาจจะแฮกได้100ลายต่อวันก็ได้เคยได้เงินเงินจากแลนซ์แวร์พันล้านบาทต่อเดือนอาจจะได้หมื่นล้านบาทต่อเดือนก็ได้อาจจะไม่แปลกที่แก๊งต่างๆที่โฆษณามาในแพลตฟอร์มเราเล่นอยู่ทุกวันนี้มีการลงโฆษณาหลอกลวงคนถึง70ล้านบาทถ้าคุณจ่ายค่าโฆษณาขนาดนี้เพราะว่าคนไทย1ใน10คนต้องเห็นแน่นอนนะเขาต้องถามว่ากฎหมายของประเทศชาติจะทำอะไรกับแพลตฟอร์มได้บ้างเราไปถึงเรื่องของการกระทบ human rightไปในเรื่องของ regulatory compliance ไปในเรื่องของ AI governance โอ้โหไปไกลมากเลย
คร
ับ ไปไกลมากเลยตรงนี้นะแล้วเราก็จบกันที่2ตอนนี้2ใน5
ครับ
นะครับตอนนี้เราจะมีเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะ
ตอนนี้เหลือประมาณ
เราก็จะพูดถึงเรื่องอีก5นาทีผมคิดว่าทัน
ครับ
นะก็คือ3เรื่องที่เหลือว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ว่าเราแก้ไงด้วย
ใช่ครับ
เรื่องที่3ก็คือ Cyber Skill Gap Talent Gap Shortage เป็นระดับที่ต้องออกสัญญาณเตือนกันเลยตอนนี้ก็คือคนทำงานด้านนี้ไม่พ
อ
ไม่พอกับงานที่ต้องปกป้อง Asset Information ขององค์กรคนไม่พอนะซึ่งเราจะเห็นเอาซอสกันปราบปลายเลยผมยกอย่างเลยการทำซอกขององค์กรใหญ่ Security Ocean Center เนี่ย ตอนแรกอย่างแบงค์หลายที่เนี่ยเขาก็ทำเองกันซื้ออุปกรณ์มารีคูทคนในสุดทุกคนก็กิฟต์อัพเป็นส่วนใหญ่ 80% ในประเทศไทยนะเขาไม่ทำละ
เขาเอาซอสละ
เพราะเขาตระหนักว่าแบงค์เนี่ยไม่ใช่บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี
้
การรีคูทคนมาการซื้อตัวคนมาทำได้แต่แคเรียร์พาร์ทล่ะลองรันล่ะคนที่เก่งที่สุดในไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของแบงค์เนี่ยคุณโยว่าตำแหน่งอะไรในสุดก็ไปพ้นสี่โซ่ใช่ไหมสูงสุด
ใช่ครับ
ตอนนี้หลายแบงค์เนี่ยยังเป็นลูกน้อง CIO อยู่เลยซึ่งมันไม่ถูกอ่ะจริงสี่โซ่เนี่ยต้องต่อตรงกับ CIO เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาไม่มีทางจะขึ้นเป็นบอร์ดใหญ่หรือแบบเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของแบงค์ไม่มีทาง
ครับ
เพราะว่าเวลาเขาจะเอาคนขึ้นมาเป็นบอร์ดเป็นอะไรเดี๋ยวส่วนใหญ่ก
็
ต้องมีความรู้อ่ะไฟแนนซ์บัญชีอะไรเงี้ยผมเป็นไอทีผมเป็นกรรมการแบงค์ได้นี่ผมก็ต้องแบบอยู่ในกฎของแบงค์ชาติว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านไอทีที่สามารถจะตอบโจทย์กับธุรกิจของธนาคารได
้
นะก็คืออย่างน้อยปิดปอโทผมต้อง MBA ละถ้าผมไปแบบเรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ตีโทเอกผมว่าคงไม่ได้มีโอกาสเป็นกรรมการแบงค์เพราะว่าผมไม่มี knowledge ทางด้าน business เพราะนั้นตอนนี้ใครมีลูกหลานเนี่ยใช้ลูกหลานเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนบัญชีสแตทไอทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าน่าจะถูกทางเพราะว่าองค์ความรู้ในสมัยใหม่เนี่ยมันต้องบรอดเด้นมันต้องกว้างแล้วอาจจะไปเรียกเรียนโทเจาะลึกแต่ทุกวันนี้เราตรงข้ามที่ผ่านมาแล้วมาเจาะลึกตอนปอตีก่อนแล้วเราเรียน MBA แบบเป็ดไปเรียนเป็ดตอนปอโทผมว่าอันนี้มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ในยุคนี้นะเพราะในยุคนี้มันเหมือนกับว่าตอนตีก็เรียนรวมๆไปก่อนถ้าคุณไปดูต่างประเทศค่าที่อังกฤษเนี่ยจะมี financial engineering จะมีเรียนบัญชีด้วยเรียนวิศวะด้วย บ้านเราหนักกว่านั้นตอนนี้จะเริ่มเปิดคัดวิศวะกับหมอแล
้
วพอเรียนจบเป็นทั้งหมอเป็นทั้งวิศวะเลยตอนนี้มันเริ่มแบบศาสตร์และศิลป์ดร.ไพลินบอกว่าจะไม่มีสายวิทย์สายศิลป์แล้วต่อไปในอนาคตอันใกล้นี
้
เพราะว่ามันจะต้องมีสกิลตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องนี้ก่อน talent shortage เนี่ยเราพบว่าหลายองค์กรเนี่ยมีปัญหามากเวลามันเกิดไซเบอร์อินซิเดนต์อะไรเข้ามาเนี่ยมันเอาไม่อยู
่ครับ
เพราะว่าคนไม่พ
อ
ที่จะมารับแก้ปัญหาตรงนี
้
นะก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเอาซอร์สขึ้นมาเอาซอร์สเองก็มีปัญหาการเอาซอร์สอีกว่าจะมี SLA ยังไงจะจัดการยังไงนะตลอดไปจนถึง supply chain risk ซึ่งเดี๋ยวขอพูดในข้อที่5
ครับ
นะอันนี้คือข้อ3อ่ะกระโดดข้อ4เขาบอกว่าไซเบอร์กับธุรกิจเนี่ยต้องไปได้วยกัน
ครับ
จะไม่มีโปรเจกต์ IT ไม่มีโปรเจกต์ไซเบอร์ละมีแต่โปรเจกต์บิสซิเนสอย่างเดียวนะถ้าไซเบอร์อินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบกับธุรกิจถือว่าการทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในองค์กรนั้นนะไม่สำเร็จละเพราะว่าคุณไม่สามารถจะโยงสิ่งที่ลงทุนในไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยกับบิสซิเนสคอนติตี้ของระบบได้จริงไหมถ้าลงทุนไซเบอร์ IT ไปแล้วเนี่ยยังล่มอยู่ลูกค้าโทรมาด่าอย่างเงี้ยมันก
็ไม่สำเร็จ
มันไม่น่าใช่ป่ะ
ครับ
มันไม่สำเร็จมันไม่สอดคล้องมันไม่ตอบโจทย์เพราะนั้นมันจะต้องผูกพันกับ revenue
คร
ับ และ profit รายได้และกำไรเนี่ย KPI ของ CISO ต้องวัดด้วยผลกำไรขององค์กรด้วยเนี่ยหลายคนฟังรายการตอนนี้ถึงตอนนี้ตกใจเลยผมเป็นนัก IT แล้วเกี่ยวอะไรผมเนี่ยคุณขายได้ไม่ได้คุณกำไรเท่าไหร
่ครับ
โทษทีนะเกี่ยวด้วยเพราะที่เรายอดขายตกลูกค้าหนีเพราะคุณเพราะไซเบอร์คุณสร้างดิจิตอลทรัสต์ไม่ได้ไปนู่นเลยนะกลายเป็นบาริเออร์ชิ้นใหญ่เลยที่ทรานสฟอร์มแล้วมันไม่ไปนะเพราะว่าติดตรงไซเบอร์ริสเลียนนี่แหละนะก็มันต้องมีการซัพพอร์ตจาก CEO และท็อปเนชเมนต์ด้วยอ่ะข้อสุดท้ายเวลาเราใกล้หมดละเขาบอกว่าไซเบอร์อีโคเซมริสเนี่ยมันเริ่มเป็นระบ
บ
มากขึ้นแล้วมันพ
ร
้อมเป็นเมติกนะมีการเกิดปัญหากันเป็นระบบปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือว่าเติร์ดปาร์ตี้หรือซัพพลายเออร์เราเนี่ยมาต่อเชื่อมกับเราแล้วเราเนี่ยบริการเขาไม่ดีเช่นเราเป็นแบงค์เราไปจ้างเขาพิมพ์บัตรเครดิตคุณโยว่าผมต้องเอาชื่อลูกค้า VIP ผมไปให้บริษัทที่พิมพ์บัตรเครดิตผมไหม
เขาน่าจะต้อง
ให
้เพราะมันต้องอยู่บนบัตร
แล้วคุณโยคิดว่าบริษัทบัตรเครดิตโรงพิมพ์นึงเนี่ยกับ security ของแบงค์เนี่ยคุณโยว่ามันต่างกันไหม
โอ้แน่นอนฮะต่างแน่นอน
มันน่าจะสิ้นเชิงเลยนะ
ครับ
เพราะนั้น data เนี่ยมันจะไหลออกไปเราเป็น data controller เขาเป็น data processor เนี่ยตรงนี้มาตรการคืออะไรเช่นเขาต้องมี assessment เขาต้องมี SOC เฝ้าระวังเขาต้องมีการทำ ISO 27000เขาต้องมี Audit Training เขาต้องมีผล Pen Test มาให้ดูคือต่อไป supplier เนี่ยถ้าไม่ได้ขั้นต่ำแบบนี้เราไม่ให้เข้าบิดSupply Chain Risk ตัวนี้ต้องมองให้ดีมองให้ขาด
ครับ
เนี่ยครับคือ5เรื่องของ Global Security Outlook ประจำปี2024จาก World Economic Forum ครับผม
ครับเราก็ผ่านมาใน5มุมที่เป็นการขยายความนะครับว่าเราควรจะเป็นยังไงมีใครบอกว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าในตอนหน้านะจะมาลงรายละเอียดเรื่องในภาคปฏิบัติเลยนะครับว่าแล้วเราจริงๆจะต้องทำอะไรกันนะครับเราควรจะต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับนี่คือชวนก่อนแชร์ The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณสวัสดีครับ
ครับและผมธีรพลอนุตตรสวัสดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท